tun raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa haga jimaataatti galgal saatii 2 akka saatii 3 meetir baandii 1921 fi 35 irratti 25 fi 31 irratti Washington DC irraa sanii dabarsin kaardaa kun ammaantan jalqabna. Kabaro tole ansora halake tarisan keessummeessa arra guyyaan kamisa caamsaan 4/2017 raadiyoonii VOA afaan oromootiin raadiyoonii fi televizhiinii Naayil saatiin Washington DC teessoo mootummaa Ameerikaa irraa dabruu jirtu caqasuu jirtanii dhiyaadhaa jenna.
Kan oduu dubbisummaa namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan pirezidaant Tiraamp akka waldaaleen kiristaanaa siyaasatti hin hirmaanne seera uggaraa ture salphisuudhaaf mallatteessuuf qophaa'aa jiru jedhama matoota odoo har'a qabnu keessa tokko.
Koomishineeriin mirgi namaa tokkummaa mootummootaa Finfinneetti bakka buutota paartilee mormituutii fi itti gaafatamtoota mootummaatiin wal dubbate keenyaanii bulchoota haaraa filachuu fi jiyumsa deen tokkotti hafee fi namuu abbaa fedha filachuu fi kaan ammoo abbaa fedha keessa qopheeffachuuf namuu akka namii baay'ee filatu dorgomsiifachuu jira. Qophii fayyaa har'aatti ammoo qorsa haaraa dhukkubbiin yookaan busaa fayyisuu fi yaada ogeeyyootii fayyaa WHO irratti yookaan ammoo tokkummaa fayyaa addunyaa irratti dhiyeessan dabalee qophii gargaraa qabnaa yaada jenna oduutta sana namo.
Pirezidaant Tiraamp waldaaleen kiristaanaa dilaala yookaan gibira baasuu irraa walabataan akka siyaasatti hin hirmaanne seera mootummaan hojiirra oolchaa ture laaffisuudhaaf qophaa'aa jiran. Uggura sochii siyaasaa gurmuulee amantii biyyattiirra kaa'amee ordofu kan dandeessisu mirga olaanaa dhaabbata dilaala biyyattiif kennuudhaaf ajaja pirezidaantummaa mallatteessuuf qophaa'aa jiran Tiraamp. Ajaji amma pirezidaantichi mallatteessan kun gurmuuleen kiristaanaa safuu amantichaatti cichan kanneen seera pirezidaantii duraanii Baraak Obaamaatiin fooyyeessamee fi akka isaan dawaa ittisa da'umsaaf kabiroodhaaf maallaqa baasan ajaju didanii turan akka dirqama kana irraa walabataan isaan taasisa jedhamee jira. Pirezidaant Tiraamp guyyaa kadhannaa biyyoolessaaf ennaa White House keessatti kiristaanota safuu amantiitti cicha wajjii wal ga'anitti seera walabummaa amantii kana mallatteessuudhaaf karoorfatanii jiru. Manni maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi wixinee seera eegumsa fayyaa miseensonni rippaabilikaanii baasan kan seera inshuraansii fayyaa ammaan dura ture keessaa irra caalaa isaa haqee tumaalee haaraa akka bakka buusu eegamaa jiru arra sagalee itti kennuudhaaf jiru. Wixineen seeraa kun kuffiisamee eega torbanneen ja'a ture booda lammiiwwan duraanuu rakkoo fayyaa qaban gargaaruudhaaf doolaarri biliyoonni 8 akkatti dabalamu gochuudhaan kaleessa fooyyessanii barbaachisummaa seerichaa falmaa jiran rippaabilikaanonni seericha deeggaran. Kaduraan seericha mormuun sagalee kennanii turan rippaabilikaanonni miseensonni mana maree yaada madaalawaa qaban lama eega dhimmicharratti pirezidaant Tiraamp wajjin White House keessatti mari'atanii booda amma yaada isaanii jijjiiranii kan sericha deeggaran ta'uu beeksisanii jiran. Mana mareetti hooggantuu paartii sabxiqqaa dimokiraatotaa akka ta'an Naansii Piloosi sagalee kennamuu dura marii garee isaanii waliin geggeessametti quufuu isaanii ibsanii jiran. Dhaabbanni oduu mootummaa Kooriyaa Kaabaa kan yeroo baay'ee ta'ee hin beekne Chaayinaa irratti qeeqa dhiyeesse. Yaadawwan qeeqaaf akeekkachiisawwan madda oduu Chaayinaa irraa dhiyaatan obsa Kooriyaa Kaabaa biyyattiif qabdu qoraa jiran jechuudhaan balaaleffate maddi oduu kun. Qeeqni arra maddi oduu Kooriyaa Kaabaarraa ba'e kaleessa kan maxxansame sun utubaa hariiroo biyyoota michuu ishee keessumaa kan Rippaabilikii Kooriyaa Kaabaa waliin qabdu diiguun ishee daafoo maalii akkatti fidu Chaayinaan hubachuu qabdi jechuudhaan akeekkachiise. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Koomishinni filannoo kan Keeniyaa kan manni murtii biyyattii ba'iin sagalee uummataa kan bakka uummanni sagalee kennetti labsame labsiisa xumuraa ta'a jechuudhaan murteesse dabree ol iyyataa jira. Murtiin kun ba'ii filannoo jallisuudhaaf daandii saaqa jechuudhaan balaaleffata koomishinichi. Gabaasaa Mohaammed Yesuuf soraatu dhiyeessa.
Keenyaan bulchootis haaraa filachuu fi jiyumsa deen tokkotti hafaaf filannoo tanaan pirezidaantii filatti ittaanaa fi bulchoota gargaraa filatte. Gaafatamtoota paartilee mormituutii fi koomishiniin filannoo keenya duru wallaqa hin qaban waan irratti wallaban keessa tokko koomishiniin filannoo mootummaa qarqaara seeraan hin hojjetu jechuufa. Taan ammoo filannoon keenya akkuma buufataatti filannoo akka buufatii kaardii filannoo lakkaatee qixeeffateen abbaa moo'ee naannumsuun keessa labsuu malanii jedha. Kaan ammoo achi labsuu malle koomishinii filannoo ol erganiitiin gamcufa laalaniitiin labsuu malanii jedha. Koomishinii filannoo walitti qabanii himuu baannaan rakkootti dhalataa jedha. Tan irratti ammoo mana murtii oliyyannaatti walimatan. Mani murtii oliyyannaa dubbii gara paartilee mormitiitiin fuudhe buufati filannoo abbaa naannoo sunitti mo'ate yoosum hin hima kunin tursuun barbaachisuu jechuun murteessa. Akka daayirektarii dhaab seera filannootii fi instituutii bulchiinsa Afrikaa ka Johannesburg jiru Feeliks Odiyemboo jedhetti hanqinni seera filannoo bara dabreetu koomishinii kanatti dhufeen.
What IBC is seeking to do is a discretion that has been misused in this country time and again.
Akkani jedha namni kunin wanti IEBC'n yookaan ammoo koomishinii filannootii fi daangaa keenyaa kun ta'uuf deemuu jiru dubbii xaxamtu marroo hedduu ittiin hojjechaa bahan kan itti gaafataman koomishinii kana itti gaafatama filannoo pirezidaantummaa tolchuuf deemuu jiran. Yoo filannoo bara 2007 bara 2013 ilaalte hojii koomishinii kanaatii fi itti gaafatamummaan rakkoo tanaayyuu gam tokkoon ka fideeyyuu jaratti uumee jedha. Filannoon keenyaa barsuni nami hedduun irratti dhume abbaa moo'ate himuufiyyuu guddoo tursaa turan. Nam kum tokko ta'utti irra dhumate 1200 baqate. Paartileen mormitii akka koomishiniin filannoo keenyaa mootummaa qarqaareetiin filannoo keessin seen filan. Filannoo pirezidaantummaa keenyaa taammatan irratti hiruu keenyaata marroo lammeessootiif pirezidaantuu ta'uuf dorgomuu jira. Muummee ministeeri isaa ka durii Raayilaa Odiingaa ammoo isa wal morkachaa deemuutti jedhanillee pirezidaantii ta'uuf.
Kaleessa yeroo guyyaa walabummaa pireesii guutummaa addunyaatti ayyaaneffamee oletti gaazexeessonni Sudaan kibbaa keessa jiran hojii isaanii guutummaatti hojjechuu dadhabuu isaanii dubbataa jiru. Gaazexaa dhuunfaa Juubaa Monitor jedhamuuf gulaalaa gameessa ka ta'e Alfred Taabaan gaazexaan afaan Ingiliziin isaan maxxansan yeroo mara maxxansamuu isaa dura akka saansursamu yookaan immoo saansurii godhamu dubbata. Gaazexeessichi Alfred Taabaan bara dabree hoogganoonni Sudaan kibbaa akka taayitaa gallakkisanii bu'an ka gaafatu ibsa gulaalaa barreessuu isaatiin qabamee hidhamuu isaallee dubbatee jira. Baatee adoolessaa keessa pirezidaant Saalvaa Kiiriif ittaanaan isaanii tokkoffaan Riyaak Machaar biyyattiif nageenya fiduu waan dadhabaniif akka taayitaarraa buusaman barreessuu kiyyaaf qabameen hidhame gara 7-2 mana hidhaan ture jechuudhaan dubbata Taabaan. Gaazexeessaan tola raadiyoo waldaa kiristaanaa kaatolikii Baakiitaa jedhamu barreessu Geel Juulees magaalaa Juubaa keessatti suuraa kaasuu isaatiin yeroo hedduu rakkoon isa mudachuu isaa dubbatee jira. Yugaandaa keessatti barsiisaan yuunivarsiitii tokko feesbuukii irratti pirezidaantii biyyattii arrabse jedhamuudhaan baatii dabre keessa hidhamuun mootummaan biyyattii walabummaa yaadoo fi ibsachuu ugguraa jira jechuudhaan ka gurmuuleen mirga hawaasaa yaaddoo isaanii ibsaa turan deebisee bayyanachiisee jira. Gabaasaa Haliimaa Atumaanii tujubeetu dhiyeessa.
Gareeleen hawaasa siivilii Ugaandaa keessaa Isteellaa Nyaanzii hidhaadha akka gadhiifaman ka gaafatu duula geggeessuu itti fufanii jiru. Wabiin akka gadhiifamaniif eegaa ka jiran Isteellaan kan hidhaman pirezidaantii Yoweri Museveenii arrabsuudhaan fuula feesbuukii isaanii irratti maxxansan jedhamuun ture. Yuunivarsiitii keessatti qorattuu ka ta'an Isteellaan pirezidaantichi waadaa barattoota ijoollee durbaa harka qalleeyyiif meeshaa qulqullina ittiin eeggatan dhiyeessuuf seenan akka guutan duula geggeessuun gaafataa turan. Kaatriin kanaa baayitaa Caasaa Misoomaa biyyattii tokkoof daayirektara olaantuudha. Mootummaan walabummaan yaada ofii ibsachuuf obsa dhabaa adeemuusaa argina. Kanaaf Isteellaa Naanzii akka hiikaman gaafannaa jedhan. Heerri Ugaandaa walabummaan yaada ofii ibsuu mirkaneessaa jechuudhaan Ugaandaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi ka ta'an Debraa Maalaak kaleessa guyyaa walabummaa pireesii addunyaa irratti dubbatanii turan.
Dr. Nyanzi's case, however, shows that such constitutional rights and freedoms apparently have.
Dhimmi Dr. Nyanzi ka mul'isu garuu mirgaawwan heerri mirkaneesseef walabummaan kanneen biroon keessumaa yaada hoogganoota biyyattii qeequ murteeffamuu isaatii jedhan. Seerri ajaja bulchiinsa uummataa ka bara 2013 mirga walga'uuf hiriira mormii geggeessuu waan uguruuf lammiiwwan Ugaandaa yaada isaanii marsariitii irratti mul'isu. Ugaandaa qofaa utuu hin taane Kaameeruun, Zimbaabwee fi Itiyoophiyaan biyyoota Afrikaa kanneen intarneetii ugguran keessaati. Yeroo filannoo bara 2015 Ugaandaan fuula sooshaal miidiyaa guyyoota hedduuf cuftee turte. Mootummaanis sababaan inni kennu nageenya biyyoolessaa ka jedhu ture.
dhaggeeffattoota keenyaa oduun ammaaf qabnu kanuma.
Tammaan tan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Koomishinariin mirga namaa ka tokkummaa mootummoota Zaayid Al-Huseen Finfinnee dhufeetiin itti gaafatamtoota mootummaa Itoophiyaatii fi bakka buutoota paartiilee mormituutiin wal dubbate. Akka itti gaafatamtooti paartiilee keessaa tokko jedhanitti addunyaalleen marii tanaanii akka Itoophiyaatti nami mirgi hin qabne inuu mubatte. Taatullee koomishinarii kun nama gorsuu malee mootummaa gorsuu malee rakkoo Itoophiyaallee fala ala qabatee dhufaanii hin jennuu jedhan. Iskindir Fireewtu oduutan Finfinnee erge tujube.
Kaayyoon daawwannaa koomishinara olaanaa mirga namaa ka tokkummaa mootummootaa Zaayid Huseen kan Itoophiyaa bakka bu'oota mormitootaa waliin mari'achuusoof keessaa qaba. Mariin kun paartilee biyya bulchu Ihaadegiin dabalate paartilee mormitootaa 11 walitti fide. Marii kanarrattis waggoota darbanii jalqabee hamma yeroo dhiyootti kan jiran dhimmootiin mirga namaa ka'uusaa samaayawi paartii bakka bu'uun kan hirmaatan itti gaafatamaan quunnamtii alaa paartichaa obbo Abbaba Akaaluu ibsaniiru.
የተነሱት በጣም ጠንካራ ሐሳቦች ባለፉት የዚህ የኢሃዴግ ያገዛዝ ዘመናት ውስጥ የነበሩ የሰባዊ መብት ጥሰቶች ስቲል ቀጥለው እንደሄዱና አሁን ደግሞ
ያደውን ባየጭጭሞን ካንኬሳ በረቡልቺሳ ኢሃዴግ ዲታምርገደልና ገገሰመን እትፉፉሳኒፊ አመሞ ወጋዳብሬ ጀልቀቤ ቢየቲኬሰት ጄቀመ ኡመመን ነሞን በከደዳራ ሂዳት ነቀመኒ ደራራሃማን አከረጋ አጅሩ waltajjiin siyaasaa garmalee dhiphachuusaa bulchiisi gaariin dhabamuun ammaataa deemuusaa keessumaa malaammaltummaan aga mootummaan to'achuu dadhabutti ga'uusaa ennaa ibsinu bakka sana ka turan bakka bu'aan Ihaadegillee kana koomishinicha duratti amananii jiru. Malaammaltummaan hedduu rakkisaatti ta'uusaa fi ittiin wallaansoo qabaa jiraachuu isaanii ibsanii jiru. Marii sanarratti kanneen kaan keessaa Ihaadeg yeroo mara dimokiraasii reefuu jalqabaa hin guddanne nuun jedha. Waggoota 25 keessatti yoo xiqqaate jijjiiramni xiqqoon illee argamuutu irra ture yaada jedhu irratti fuuleffannee marii gaggeessinee jirra. Rakkoon bulchiisi gaarii dhabamuudhaaf imaammanni Ihaadeg hordofu biyyattii gara jeequmsaatti geessaa akka jiru ta'ullee irratti fuuleffannee dubbannee jirra.
Obbo Abbaban akka jedhanitti kunis ta'ee daawwannaa koomishinarichaarraa waa hedduun eegnu. Biyya alaatii kan dhufe namni tokko furmaata kenna jennee yaaduu baannus koomishinara olaanaa waan ta'aniif addunyaan dhiittaa mirga namaa geggeeffamaa jiru akka beeku barbaannaa gara biyya kanaa dhufanii mormitoota waliin dubbachuu isaaniif kabajaa qabnu mul'isuuf malee koomishina mirga namaa kan tokkummaa mootummootaa biraa furtuun mirga namoomaa Itoophiyaa ni argama jennee hin amannu jedhan. Muummichi ministeeraa Hayila Maariyaamiin rakkoo keenya nuumti utuu itti himne wayya afaan keenyaan malee qaamni kabiroon itti nuuf himuu hin qabu ka jedhan obbo Abbaban ituu akka lammiiwwan Itoophiyaatti carroomne irra ta'e rakkoo ofii keenyaan utuma hiikkanne gaarii ture jedhan. Ideeppaa bakka bu'uudhaan marii sanarratti kan hirmaatan durataa paartichaa Dr. Caannee Kabbadaati. Mootummaan Itoophiyaa qajeelfama mirga namaa kan tokkummaa mootummootaa simachuusaa kan yaadachiisan Dr. Caanneen hojiirra kanneen oolchin garuu koomishinarichaaf ibsineerraa jechuudhaan fakkeenya tuquun akkas jechuun dubbatan.
Sabaa imalta akkabaabarum duriyaa laayyee zara shibbir higgum raasu baraasu tachinu yafattarabbin.
Dhiittaa mirga namaa ilaalchisee seerri farra shororkeessummaa dhiibbaa kan nurra kaa'e ta'uusaa dhimmootii sabaa himaa fi hidhamtoonni siyaasaa walumaagala labsii siivikii fi waldoolii ogeessotaa dabalate haalli qabiinsa mirga namoomaa biyyatti gaaffii guddaa keessa kan jiruu fi akkaataan dhiittaa mirga namaa biyyattii irra dabre gara sadarkaa ardiittillee kan ga'e fakkaata. Kanaaf Itoophiyaan qajeelfama dhaabbata mirga namoomaa ka sadarkaa addunyaa simattee ka deemtu yoo ta'e dhaabbatichi attamiin gaafachuu danda'a? Attamiin uummaticha oolchuun danda'ama moo galmee bira waan darbu miti? Kanarratti yaaddoo qabna waan ta'eef qorannaan qaama waldaa akka geggeeffamu gaafatamaniiru. Deebiin mootummaa Itoophiyaa hoo maal ture kan jedhu gaafannee deebii gaa nuu kennuuf fedhiin qabaanne.
Qaama hawaasaa adda addaa biraa ragaa argame walitti qabanii gorsa kennanii deemu abdii jedhu qabnaa jedhan kanaaf qabiinsa mirga namaa gara fuula duraattillee ilaalcha itti kennanii deebi'uu tilmaama jedhu qabaachuu isaaniillee dubbatan. Paartilee marii komishinericha waliin geggeeffame irratti kan hin hirmaanne keessa gamtaan madrak tokko. Dura ta'an gamtichaa Piroofeesar Bayyana Pheexiroos raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti waa'ee marii sanaa bilbilaan kan itti himameef waamicha kan godhameef bilbila paarlaamaa biraa bilbilameen ta'uu ibsan. Komishinarichi paarlaamaa waliin haa mari'atan yookaan kallattiidhaan paartilee waliin mari'achuu isaanii paartii isaaniif ifaa akkan turrellee tuqaniiru. Paartiin biyya bulchu Ihaadeeg marii sanarratti yaadanni kaase gama laaleen deebi argachuuf yaaliin godhe ammaaf hin milkoofnee jedha Iskandir Fureew Finfinneerra.
Tam caqasuu jirtan turraadoon VOA sagantaa afaan Oromooti qophii ta'e eegi jalqabne daqiiqaa 16 tokkiyaanee isanii biyyiirtaniif galgal sa'aatii 2 daqiiqaa 45 deemuu jirti. Misir Baazeriun kanaan waan hafe dabarra.
Qilleensa bubbisamu alaana dubbisamu qilleensa bubbisaayi alaana dubbisaayi ajaa'ibuma qilleensa walaana.
Maali qilleensa kanatti bubbisu kun? Maali qilleensa kana yaa Rabbi kana gayaa nu godhe? Yaa Waaqa kana gayaa nu godhe?
Zirin wadaajoon galateeffan taa'umsa qasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Yaad qabdan nu barreessanuu bilbila hoornaat voanews.com irratti yaad keessan nu erga. Qophii fayyaa. Saayintistooti addunyaa qorsibiinni yookaan busa fayyisuu fi akka inni horiitti hin dabarre tolchu argatan. Kam kaaniin ammoo ogeeyyotii fayyaa dhaaba fayyaa addunyaa WHO keessatti korta'anilleen akka qorsii yoo dhukkuba akka fakkeenyaaf iboolaa kun faana addunyaatti baafate qopheessanii lafa qabaatan yaada dhiyeessan. Oduu gargaraa argannee jira jalanne.
Tallaalii haaraa kan nama dhukkubaa busaan qabame fayyisuu qofa otoo hin taane dhukkubicha guutummaatti dhabamsiisuu danda'u Yuunivarsiitii Keep Taawun kan Afrikaa Kibbaa yaaliif hojiirra oolchee jira. Dhukkuba busaa waggaa waggaan lubbuu nama 200,000 galaafachuun beekama. Tallaalii haaraan kun aantuutaaf jaldeessa irratti yaalamee 100%tti milkaa'ina guddaa argamsiisee jira. Dhala namaa irratti milkaa'inni walfakkaataa argamnaan dhukkuba busaa wal'aanuuf dhabamsiisuu irratti injifannoo guddaa ta'uuf deemaa jedhu qorattoonni. Dhukkubi busaa biyyootii Afrikaa kanneen uffee sahaaraa gadii keessatti waggaa waggaan lubbuu nama 4,025 galaafachuun kan beekamu yoo ta'u isaan kana keessaa harka caalaan daa'immaniif ijoollee ta'uun isaanii ibsameera. Hayyoonni saayinsii akka jedhanitti dawaan haaraa argame kun dhukkubichi jalqabaa qabee hanga dhumaatti marsaa inni keessa darbu mara ittisa. Kana malees dhala namaa gidduutti busaan akka hin daddabarre ittisuuf dandeettii qaba. kunis bu'aa guddaadha sababiinsaas dhukkubi busaa dawaan fayyuu didan waan jiranii fi jedhu yuunivarsitii Cape Town kan Afrikaa kibbaarraa Kelly Chible.
This is the last line of defense against the parasite. Although there's been improvement and a good outlook in
terms kun dawaa isa dhumaa dhukkuba busaa dura dhaabbachuu danda'u lakkoobsa namoota busaan dhumanii gama hanqisuutiin fooyya'ina guddaan kan argame ta'us kanneen dawaa dhukkuba busaan fayyuu dadhabaniif dawaa haaraa arguun hin danda'amne. Dhukkuba busaa dhabamsiisuun rakkisaadha. Kanaaf dawaan haaraa argame kun busaa guutummaatti dhabamsiisuudhaaf abdii kennee jira.
Hantuuta dhukkuba busaan qabamaniif tallaalii kana tokkittiin kennamee fi guutummaatti isaan fayyisee jira. Jaldeessota irratti immoo akka isaan busaan hin qabamne irraa ittisee jira. Kanaaf namarrattis haala walfakkaataa mul'isaa abdii jedhu qabnaa jedhu qorattoonni kun. Sababiinsaa dawaan kun dhiiga namaa keessa jira taanaan binnii yookaan bookeen busaa daddabarsitu yeroo nama hidditu yookaan ciniintu achuma dhiiga keessatti wanni dhiiftu sun dawaa kanatu galaafataa jechuudha. Kanaaf busaan uummata gidduutti ituu hin babal'atin marsaa ittiin deemu kutuu jechuudha jedhan.
So what we have done in the last 3 years since the announcement was in 2012.
Waaye dawaa kanaa bara 2012 keessa galabsine as waggoota dabran sadii keessatti wanni hojjetaa turre dawaa kana kilinikii namoonni keessatti wallaanamanitti yaaliif geessine. Si'achi karaa dheeraan kan nu eeggatu ta'uu beekna. Garuu dawaa haaraan kun dhukkuba busaa to'annaa jala oolchuudhaaf hedduu gargaara. Gamattisuutiinis dandeettii guddaa qaba.
Qorannaan beeladaalee irratti gaggeeffame dawaa haaraan kun dhiiga namaa keessa sa'aatii 8 turuu akka danda'u mul'iseera. Dawaan kun dhala namaarratti miidhaa kan hin geessisne ta'uu yaalii gaggeeffame irraa hubachuun danda'amee jira. Hayyuun Afrikaa kibbaa kun akka jedhanitti dawaan kun fedhii addunyaa kan dawaa busaa fayyisuuf ittisuu argachuutti fuulleffate qalbii hawatee jira. Kunis gama maallaqaaf oguma gama saayinsiin qooda keessatti fudhachuu dabalata. Namoota dhukkuba busaan qabaman irratti yaalii sadarkaa lammataa kennuun gara dhuma waggaa kanaatti kan jalqabamu ta'uun beekameera. Aster Walda Gabriel hedduu galateeffanna. Mata dureen kan biraas dhukkuba Afrikaa keessatti lubbuu nama hedduu galaafate Iboolaa irratti fuulleffata. Hayyoonni tajaajila eegumsa fayyaa kanneen walgayii jaarmayaa eegumsa fayyaa addunyaa yookaan WHO irratti argaman dhukkubi lubbuu galaafachuun beekamu Iboolaan gara fuula duraatti yoo deebi'ee bifa weeraraan ka'e tallaalii yaaliif jecha hojiirra oolaa jiru haa gargaaramnu jechuun yaada dhiyeessaniiru. Gareen waa'ee tallaalii irratti gorsa kennu kan seeji jedhamu yaada dhiyeessan talali farra polio, kolera fi dukuba dipteria, sadenu hojirra ka olanif gamasan iadat yese. Wajira haad o jarmae gumsafa yaad dunya kan WHO Geneva jirurra lisa shalayna kagabastet dukubi ebola biyoti Afrika diya kesat bifa wera rani erokae barakumala maafkuda sadi kesa lubbuna makuma kuda toko fi dibba sadi galafate kunis virusi hala kasi lubbuna magalafatu kana to anna jala olchuf talali nakabar bachi suhuba no kenne. Talali ya lifi diatan kudala makesa gini kesati hojirra kan ole tokko kofat buak upsar gamsisunsa gabafamera. Taus garu durataan gare gorsitota gamesa sejirra aljandaro chavito akkajadanitti talalin buak upsar gamsisekun agammati hojirra oluf ehaman arganne. Kanaf hala akkanto anna kabu jalatti kennamuk abajadan.
That means people have to sign that saying that they want to take the vaccine and under the conditions that we
kana jechun dukubsattoni tallali kana ni fudanna jedani yo mallatte san qofa kennama kana males tallalin kun iddo tajajila egum safayya wanun duma ofke sa qabut kennamu qaba garful durat wa mudachu maluf gargar siga anjirachu qaba
Angawan kun Radio Sagale Amerikaf akka ibsanitti tallalin argame kun hala jiru jijjiru mala sababinsas hagam bu'aa qubsaa akka argamsiisuu danda'u agarsiise jira jedhan keessuma naannoo ibolaa mudatee keessatti yoo itti gargaaramne jedhu.
It is important to keep in mind that we are not recommending or SAGE is not recommending currently and there's no evidence to recommend wide-scale use of the vaccine and to again.
Wanni hubatamuu qabu tallaaliin kun ammuma hojiirra ooluu qaba jechaan jirru yookaan SAGE's kana jechaan jiru. Tallali kana hedduminaan hojirra oolchuudhaaf yookaan immoo weerarri ibolaatu hunka hin dursine kennuuf ragaa ga'an qabnu. Tallaaliin kun hojirra ooluu dura yeroo agamiif dhukkuba ibolaa ittisuu akka danda'u baramuu qaba.
Gareen gorsitoota waa'ee tallaalii yookaan SAGE yaada dhiyeessan tooftaa bara 1970 keessa dhukkuba maaree ittisuuf jecha hojiirra oolchan tallaalii farra ibolaa kanaafis itti gargaaramuu qabnaa jedhu. Kunis nama vaayirasiin ibolaan qabamee fi namoota dhukkubsataa sana waliin walitti dhiyeenya qabaniif tallaalii kana kennuudha. Malli kun dhukkubichi naannoo nama dhukkubsatee fi isatti dhiyeenya qaban biratti daangeffame akka hafu gargaaraa jedhu. Kana jechuun faca'ina dhukkuba ibolaa daangessuu akka ta'e ibsaniiru. Kanumaaniin kanarraa xumura dhaggeeffatoota keenya torbee mata duree biraa walitti deebina nagaatti an jaallanne gammadaadha.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaa naga tokko sin dhageessisa. Pirezidaant Tiraamp waldaaleen kiristaanaa dilaala yookaan gibira baasuurraa walabataan akka siyaasatti hin hirmaanne seera mootummaan hojiirra oolchaa ture laaffisuudhaaf qophaa'aa jiran. Uggura sochii siyaasaa gurmuulee amantii biyyattiirra kaa'amee ordofuu kan dandeessisu mirga olaanaa dhaabbata dilaala biyyattiif kennuudhaaf ajaja pirezidaantummaa mallatteessuuf qophaa'an Tiraamp. Ajaji amma pirezidaantichi mallatteensa kun gurmuuleen kiristaanotaa safuu amantiitti cichan kanneen seera pirezidaantii duraanii Baraak Obaamaatiin fooyyessameef akka isaan dawaa ittisa da'umsaaf kabiroodhaaf maallaqa baasuu godhan didanii turan akka dirqama kanarraa kaasu taasisaa jedhame jira. Manni maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi wixinee seera eegumsa fayyaa miseensota rippaabilikaanii baasan kan seera inshuraansii fayyaa ammaan dura ture keessaa irra caalaa saaqee tumaalee haaraa bakka buusu har'a sagalee irratti kennuuf jiran. Wixineen seeraa kun kuffiisamee eega torbanneen jaha ture booda lammiiwwan duraanuu rakkoo fayyaa qaban gargaarsaaf doolaarri biliyoonni 8 akka seerichatti dabalamu gochuudhaan kaleessa eega fooyyessamee booda barbaachichummaa seerichaa falmaa jiran rippaabilikaanuun seericha deeggaran oduu namaaf qabnu kanuma.
Hayyalam qophiiteen fixachaa yaa'u jirra yaad qabdannu barreessaanuu bilbila afaan oromoo at voanews.com hojjetanillee akka ingiliffaatiin yoo barreessitan jechuu yaad keessan nuun gahuu dandeettanii raadiyoon VOA sagantaan afaan oromoo qophiiteen taak sa'aatii 2 wadhaka haq sa'aatii 3 meetir baandii 19 kiiloo herzii 15580 kiiloo herzii 15570 15570 irratti meetir baandii kiiloo herzii. didamila maafi damishan dersani dabar sin kwarra kanu manfitanna naga kesinu bula amsa gantafa na marajal kapu.